Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir, mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Ruzanna Rəşid qızı. Bu saatın xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Nivanın başnaziri ilə görüşüb. Kosova və Serbiya liderlərinin ilk görüşü nəticəsiz başa çatdı. Fərhad Əliyevin başqa xəstəxanaya köçürülməsindən vəkil narazı qalıb. Daha sonra xəbərlərdə sülh məramlılar yaxın şərqə sülh gətirə bilərlərmi? İsrailin zərbələri Azərbaycana da Dağlıq Qarabağda əməliyyat aparmağa əsas verə bilərmi?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bugün qəfildən Livana səfər edib. İsrail ilə Hizbullah arasında 13 gündür davam edən atışmaların müzakirələrin mərkəzində durduğu xəbər verilir. Rice bugün Livanın baş naziri Fuad Siniora ilə görüşüb. Biraz qabaq Rice Siniora'ya mərtliyinə və dəyanətinə görə təşəkkür elədiyini demişdi. Rice həmçinin Livandakı humanitar vəziyyətdən dərin narahatlığını bildirmişdi. Siniora isə öz ölkəsində sırınan müharibəni dayandırılacağına ümid elədiyini deyib. Rice danışıqları davam elətdirmək üçün Livandan İsrailə gedib. Britaniyanın baş naziri Tony Blair bugün Londonda əminliyini bildirib ki, Livanda toqquşmaların dayandırılmasına gətirən plan yaxın günlərdə peyda olacaq. Ötən bir neçə gündə nəhəng diplomatik səylər gözlədiyimiz kimi olmuşdu və zənnimcə elə bir nöqtədəyik ki, artıq qarşıdakı bir neçə gündə çox aydın deyə bilərik. Bizim planımız düşmənçiliyin əl üstü dayandırılmasına gətirəcək. Blair bu barədə İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşdən sonra bəyanat verib. O, Livanın cənubunda hansısa formada beynəlxalq qüvvələrin olmasını İsrail ilə Hizbullah yaraqları arasında atəşin dayandırılması planının tərkib hissəsi adlandırıb. Cümə günü Tony Blairin Vaşinqtonda yaxın şərq böhranını Prezident George Bushla müzakirə edəcəyi gözlənilir. Bu arada İsrailin quru qoşunları Livanın içərilərinə doğru irəliləyərək Hizbullahın istehkamı sayılan Bint Ciba ilə girib. Döyüşlərdə İsrailin 10 əsgəri yaralanıb. İsrail hərbçiləri Livanda ötən sutka 270 hədəfə zərbə endirdiklərini deyiblər. Hizbullah isə İsrailin şimalına raket buraxmaqda davam edib və bu atəşlərdən azı 13 İsrailli yaralanıb. İraqın baş naziri Nuri Kamal Əl-Maliki bugün Londonda Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə danışıqlar aparıb. Təhlükəsizliyə həsr edildiyi güman olunan bu danışıqların ardınca Əl-Maliki ABŞ prezidenti George Bushla danışıqlar üçün Vaşinqtona səfər edəsdi. Nüfuzlu şiə lideri Müqtada Əs-Sədrin tərəfdarları isə bu arada Malikini Vaşinqton səfərindən vaz keçməyə çağırıblar. Parlamentdəki sədr blokunun lideri Fəllah Həsən Çançal deyib ki, Bushla görüş İraq hökumətinə qarşı əhali arasında etimadı azaldardı. Viyanada Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların yekunu bir dönüşə səbəb olmayıb. BMT-nin xüsusi elçisi Marti Ahtisari Belqradın müstəqillikdən başqa hər şeyi verməyə hazır olduğunu deyib, amma Kosova albanlarının liderlərinin yalnız müstəqillik istədiklərini bildirib. Bu, Kosova və Serbiya rəhbərlərinin müstəqillik mövzusunda ilk görüşü idi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğının təbiətə və təsərrüfata təsirini öyrənmək üçün Bakıda monitoring qrupu ezam olunub. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Səhiyyə Nazirliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mütəxəssis qrupu iyulun 24-dən 28-nədək Ağdam, Beyləqan və Tərtər rayonlarında monitoring aparacaqlar. Məqsəd Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlar zamanı əhalinin səhhətində, eləcə də yerli heyvanat və bitki aləmində baş verə biləcək dəyişiklikləri öyrənmək, müayinələr aparmaqdır. Baytarlıq Xidmətinin sədr müavini Emin Şahbazovun sözlərinə görə yanğınlar zamanı xeyli sayda sürünən və gəmir heyvan işğal olunmuş ərazilərdən Ağdam, Beyləqan və Tərtər rayonlarına keçib. Monitoring zamanı həmçinin bu heyvanların nə dərəcədə təhlükəli olduğunu, onların insanlara və təsərrüfata ziyan yetirməməsi üçün hansı tədbirlərin görülməli olduğu da araşdırılacaq.
Lazım gəlsə onlar materialı da götürəcəklər. Hələ bu monitoringdir.
Emin Şahbazov, yanğınlarla bağlı hesabat hazırlayan ATC beynəlxalq ictimaiyyəti bu ekoloji fəlakətin qarşısını almağa çağırıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ilkin hesablamalarına görə yanğınlar zamanı Azərbaycana 4,5 milyon dollar ziyan dəyib.
Bakıdan Şahnaz Beylər qızı. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Büyükşür qəsəbəsindəki xəstəxanasına köçürülüb. Vəkil Elton Quliyev keçmiş nazirin ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyini və Büyükşürdakı xəstəxanada kardioloji şöbə olmadığından müalicəni uyğun saymadığını deyir. Vəkil həmçinin Fərhad Əliyevin azlıq aksiyasına başladığını deyib. 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunan Fərhad Əliyev hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə və dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Rəsmilər Ədliyyə Nazirliyinin rəsmiləri müalicənin uyğun olduğunu bildirirlər. Xəbərlər davam edir. Sakit Zahidovun istintaqı başa çatdı. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik jurnalist Sakit Zahidovun istintaqı bugün başa çatıb. Jurnalistin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Emin Hüseynov bildirir ki, iyulun 25-də istintaq materialları Sakit Zahidova və onun vəkilinə veriləcək. Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsi də paralel təhqiqat aparıb və onun nəticələri sabah ictimaiyyətə elan olunmalıdır. Hüquq mühafizə orqanları Sakit Zahidov saxlanarkən onun üstündə 10 qram heroin tapıldığını deyirlər. Bu ittiham sübut olunarsa onu 12 ilədək həbs cəzası gözləyə bilər. Azərbaycanın Səhiyyə Naziri dövlət xəstəxanalarından özəl tibb müəssisələrinə laborator müayinələri göndərməyə qadağan edib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin bugün yaydığı məlumatda Nazir Oktay Şirəliyevə istinadla bu barədə xəbər verilir. Azərbaycanın özəl tibb müəssisələrində 5000-dən çox personal çalışır. İndən belə zəvvarların həcc ziyarətinə avtobusla getmələri əngələ düşə bilər. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Səudiyyə Ərəbistanı növbəti ildən həcc ziyarətinə avtobusla getməyi qadağan edə bilər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Ziyarət Şöbəsinin müdiri Nadir Əliyev bildirir ki, hazırda bu yöndə danışıqlar gedir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Orta Asiya ölkələrindən başqa digər bütün müsəlman ölkələrindən ziyarətə getmək üçün yalnız təyyarədən istifadə olunur. Səudiyyə Ərəbistanı isə bütün bu illər ərzində Azərbaycan və Orta Asiya respublikalarına gənc dövlət kimi güzəştə gedərək avtobusla da ziyarətə icazə verib. Bu il həcc ziyarətinə avtobusla gedişə icazə verilsə də qiymət nisbətən bahalanıb. Avtobusla ziyarətə üstünlük verənlər 1350, təyyarə ilə uçanlar $2200 ödəməlidirlər. Nadir Əliyev bunu Səudiyyə Ərəbistanında xidmətin yaxşılaşdırılması ilə bağlayır.
Qiymətlər çox qalxmayıb. Avtobusda cəmsi $30 qalxıb, təyyarə ilə cəmsi $100. Göstərilən xidmətlərin qiymətlərinin qalxması ilə bağlıdır.
Nadir Əliyev, həcc ziyarəti bu ilin dekabrında başlanacaq.
Xəbərlər proqramı davam edir, xəbərlərdə daha ətraflı. Mikrofonda Ruzanna Rəşt qızı. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol Rövşən. Bundan sonra xəbər tutacaqsınız ki, sülh məramlar Livana sülh gətirə bilərmi? İsrailin Hizbullaha zərbəsi o deməkdir mi ki, Azərbaycan da Qarabağı azad eləmək üçün əməliyyata başlaya bilər?
Amma heç kim şübhəsi yoxdur ki, İsrail buna məcbur olub. Amma bunun nə İraq kürdləri ilə, nə də ermənilərlə əlaqəsi var. Bu, Türkiyəyə də, Azərbaycana da hərbi əməliyyata başlamağa əsas verməyir.
Bakıdakı kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkalarının nə xeyri oldu?
Kartoşka 1500'ü bizde 1500.
Jurnalistler girencimi kaldırdılar. Yani.
Pomidor orada da 1000 mahtı bizde 1000 mahtı.
Yarmarka da 2 saatlik olur. Çekiliş vakti biraz salırlar ondan sonra her öz kıymetine satır.
Olur bir 250 mahtı 300 mahtı fergi olur. Da. Ne xeyri var ki onun?
Azerbaycandaki çeçenler vatanlarına kayıtmak istemirler.
Kimler geri qayıdırsa onları evindən götürürlər. Hər gün 3-4 adam itir. Bu inanıp geri qayıdan adamlardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais indi Beyrutdadır. Gözlənilməz olsa da reportyorlar xanım Rais'in İsrail ordusunun dağıtdığı bölgələrdə olacağını, həm də Livanın baş naziri Fuad Sinora ilə görüşəcəyini deyirlər. Yaxın şərqə səfərindən əvvəl Kandaliza Rais deyib ki, Livanda sülh zəruridir, amma əvvəl Hizbullah qarşısına qoyulan şərtlərə əməl eləməlidir. İtkilərə baxmayaraq, Vaşinqton əməliyyatların şərtsiz dayandırılmasının əleyhinədir. Dünən İsrail Müdafiə Naziri Amir Peretz də əməliyyatın davam edəcəyini deyib. Peretz ona da işarə edib ki, onlar NATO sülh məramlarının bölgəyə yerləşməsinə etiraz eləmirlər. Sülh məramlı ideyasını keçən həftə BMT-nin baş katibi Kofi Annan, bir də Britaniyanın baş naziri Tony Blair ortaya atıb. Bəs indi Əfqanistanda genişlənməkdə olan, yəni artıq yüklənmiş NATO özü necə? Livana da getməyə hazırdırmı? Bir də ki, beynəlxalq qüvvələri İsrail Livan sərhədinə göndərməklə sülhə nail olmaq olarmı? Bu suallara Jeffrey Donovan cavab axtarıb, onun reportajı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Əslində, BMT-nin Livanda müvəqqəti qüvvələr adlanan 2000-li qoşunu 25 ilə yaxındakı regionda yerləşir, lakin Hizbullah yaraqlılarının İsrail şəhərlərini raket ateşinə tutduğu və İsrail hərbi təyyarələrinin Livanı bombaladığı son 2 həftə müddətində həmin qüvvələrə sülhü mühafizə etməyə müəssər olmayıb. Livandakı BMT qüvvələrinin sözçüsü Miloš Struga bunu həmin qoşunların səlahiyyət məhdudluğu ilə izah edib. Livandakı müvəqqəti qüvvələrin məcbur etməyə səlahiyyəti yoxdur və heç vaxt olmayıb. Hətta İsrailin Livana 1978-ci ildə ilk hərbi müdaxiləsi dövründə bizim tərəfləri hər hansı hərəkətə məcbur etməyə ixtiyarımız yoxdur. Təhlükəsizlik Şurası heç vaxt bizə belə səlahiyyət verməyib. Bizdə olan mandat yalnız müşahidəçi vəzifələrinə icazə verir, başqa sözlə baş verənləri izləmək və bu barədə xəbər vermək. Biz elə bununla da məşğuluq. Lakin yüzlərlə mülki sakinin qətlinə səbəb olmuş indiki münaqişənin nizamlanması üçün daha səlahiyyətli qüvvələr gərəkdir. Bu yaxınlarda Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən Böyük Səkkizlərin sammitində İsraillə həmsərhəd Cənubi Livan ərazisinə daha güclü və daha səlahiyyətli qüvvələrin göndərilməsini BMT-nin baş katibi Kofi Annan və Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair təklif etdi. Nəzərdə tutulur ki, belə qüvvələr Cənubi Livanda Hizbullah yaraqlılarını əvəz edərək İsrail ərazisinin raket ateşinə tutulmasının qarşısını alır. Bazar günü İsrail ilk dəfə bəyan etdi ki, belə qüvvələrin yerləşdirilməsində maraqlıdır. Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni. Biz Livan hökumətinə dəstək verməyin yollarını beynəlxalq birliklə müzakirə etmək niyyətindəyik. Biz hesab edirik ki, Cənubi Livan üçün məsuliyyəti Livan hökuməti daşımalıdır, eyni zamanda isə Livan hökumətinə öz səlahiyyətlərinin icrası və Hizbullahın tərk silahını tələb edən BMT-nin qətnaməsinə əməl etməsi üçün Hizbullahın Cənubi Livandan çıxması və yenidən silahlanmasının qarşısı alınması üçün hər hansı effektiv hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsi ideyasını dəstəkləyirik. İsrailin Müdafiə Naziri Əmir Peretsin fikrincə bu yeni qüvvələr NATO-nun yaxud Avropa Birliyi qoşunlarının tabeliyində ola bilər. Yaxın şərq üzrə Londonlu ekspert Neil Gillan deyir ki, İsrail yeni beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsinə zəmin olaraq yaxın 1-2 həftə müddətində Cənubi Livanda Hizbullahın hərbi qüdrətini zəiflətməyi nəzərdə tutub. Çox güman ki, İsrail öz əməliyyatları ilə Hizbullahın gücünü əhəmiyyətli şəkildə azaltmaqla, sərhəddin mühafizəsi, Hizbullahın tərk silahı və Livan hökumətinin cənub ərazilərdə səlahiyyətlərinin bərqərar edilməsi yönündə işləməyə mandatı olan Avropa sülh mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Təhlilçinin dediyinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının güman ki, yeni qüvvələr məsələsinə dair konsensusa nail olmaqda xüsusi çətinliyi olmayacaq. Amma həmin qoşunun tərkibi və ona komandanlıq məsələsində qeyri-müəyyən məqamlar çoxdur. Neil Gillan hesab edir ki, Hizbullahın tərk silahı kimi müşkül vəzifə çox güman ki, İsrailin boynunda qalacaq. Məhz buna görə Vaşinqton dərhal atəşi dayandırmaq tələblərinə qoşulmur və ola bilsin, İsrailin Livandakı əməliyyatının Hizbullahın hərbi qüdrəti tam məhv edilənə kimi davam etdirilməsinin tərəfdarıdır.
Rövşən Rahiboğlu. İsrail Hizbullaha qarşı əməliyyata başlayandan sonra Türkiyədə rəsmilər paralellər aparmağa başladılar. Əgər İsrail Hizbullahçıların qarşısını almaq üçün Livanı həmlə edirsə, Kürt silahlarına nəziyyət çəkən Türkiyə niyə İraqın şimalına, yəni PKK-çıların bazası hesab elədiyi əraziyə daxil olmasın? Elə Azərbaycan mətbuatında da belə fikirlər səslənir ki, indi Azərbaycan eyni arqumentlə, hətta daha ciddi arqumentlə torpağının 20%-nin işğal altında olduğunu deməklə müharibə başlaya bilər. İsraili qınayan yoxdursa, Azərbaycanı da qınayan olmaz. Avropa Siyasətini Araşdırmalar Mərkəzinin baş tədqiqatçısı Michel Emerson isə əksini deyir. Emersonun fikrincə, Livanda baş verənləri nə Azərbaycanı, nə də Türkiyəyə aid eləmək olar.
Well, the Kurds are not firing rockets at Turkey. The Hezbollah...
Amma Kürtlər Türkiyəyə raket atmırlar. Hizbullah hər gün İsrailin Hayfa şəhərinə raket atışını tutur. Hizbullahın əməliyyatı təxribatçı müharibə kimi qəbul olunmazdı. Bu, özünə məxsus bir haldır. Biz bəzi argumentlər gətirə bilərik. Məsələn, Avropada da bəziləri deyirlər ki, İsrailin Beyrutu bombalamağı düzgün addım deyil. Amma heç kimin şübhəsi yoxdur ki, İsrail buna məcbur olub. Hizbullaha cavab verməkdə haqlıdır. Amma bunun nə İraq Kürtləri ilə, nə də ermənilərlə əlaqəsi var. Bu, Türkiyəyə də, Azərbaycana da hərbi əməliyyətə başlamağa əsas vermir.
Any encouragement to either Turkey or Azerbaijan to also take military action.
Bəs Türkiyə ya da Azərbaycan İsrailin elədiyini bəhanə gətirib əməliyyata başlasa, dünyanın reaksiyası necə?